Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Zientziari buruzko irratsaio txiki bat Elujar Fundazioak prestatuta. Ni Guillermo Roa naiz. Gaur zientzia albisteen webgune bat irekiko dugu, begiratuko dugu zer dagoen barruan eta batez ere zentratuko gara 2013 urtean. 2013 garren urtean argitaratutako albisteak. Jakin nahi dugu hain zuzen ere zein izan ziren urte horretan 10 albisterik arrakastotxoenak, nolabait irakurrienak. Webgunea baskresearch.com da eta euskal ikerketa edo biltzen duen webgunea da. Beraz, gure inguruko zientzia, gure inguruko ikerketari begiratuko diogu eta nolabait diagnostiko bat egingo dugu 2013ko albisteen artean zein izan den arrakastatxuena. Horretarako, webune horretako erredaktore bat izango dugu gurekin, Oiane Lakar. Badakit, badakit gaudela urtarrilean, badakit aspaldian, bueno, aspaldian komatxoen artean esan behar da, baina aspaldian izan zela urte zarra, aldatu genuen urtea, 2014an sartuta gaude, baina, bueno, urtarrilean gauden bitartean, nolabait badagoa, aitzakia atzera begiratzeko eta 2013a aztertzeko, ez? Oiane Lakar, baskresearch.com redaktorea, ongi etorri, kaixo.
Eskerrik asko, kaixo.
Badago, aitzakia, ez? Badago, ez dakit, baduka zentzua, ez, atzera begiratzea eta 2013 aztertzea, ez, hori da beti urtarrileko lana.
Bai, hori da. Nola baiteko zaletasuna ere badago, alako zerrendak egiteko eta hori atzera begiratzean, ba, azkenean zeri erreparatuko eta ba, gehien egiteko bezala, ez da, ba, arrakasta gehien izan duen horri erreparatzen.
Baina ondo dago, azken batean zuek egiten duzue, zuen lana berbegiratu edo, eta ikusi, beida ze egin genuen, eta beida ze ondo egin genuen, eta beida ze albistek izan duen arrakasta. Hori ez dakit, posteko modukoa dan, edo erabat kontrakoa, ez? Behar bada asko landu duzun albiste bat, ez da izan oso irakurria, beste bat, bueno, horrela egintzen nuena, ba, sekulako arrakasta izan du, eta ez dakit nola hartzen duzuen.
Bueno, lanketa mailako baino gehiago izaten du gaiak. Gaiak izaten du arrakasta, orduan, ba, egia esan ez da sorpresarik egon. Albiste bizitatuenak espero zitezken haiek izatea. Ez genuen argita garbi. Argitaratu genuenean albiste bizitatuenak asuntan ez genuen esan hau izango da. Baino izan dela ikusita esate duzu, ba bai, ez da erritzeko ere.
Mantenduko dugu pixka bat emozioa. Ez dugu esango zein izan den zein izan den irakurriena. Lehenengo eskatu behar dizut kontatzea nik baino beto zer den baskresearch.com. Nik uste dut entzule asko ez dute ezagutuko.
Ba, da euskal ikerketa eta garapena biltzen duen webgunea. Hau da, Euskal Herriko ikerketa zentro eta unibertsitate, da, bueno, ikerketan dabiltzan erakunde guztietatik jasotzen dugu haien albisteen berri, eta webgune honetan bildu egiten dugu, nola bai da. Plataformatxo bat, hori Euskal Herrian egiten den ikerketaren berri emateko. Eta ba, era guztietako, bai, esan bezala, bai, ikerketa zentro, edo zentro teknologiko, unibertsitate zein enpresa pribatu.
Zientzia eta teknologia.
Aritzen dira hartan.
Hemen dut datu, bo, deigarri bat, 500 albiste inguru edo argitaratzen duzuela gutxi gora bera urte batean, ez?
Bai, hori da gure bataz bestekoa, gutxi gora bera. Eta aurten ere, ba, bataz besteko horri eutxi diogu, bueno, iaz. Aurten esan du, baina iaz esan nahi nun, bataz besteko hori eutxi diogu, eta orduan, ba, almar albiste bizitatu hauek, ba, 500 artean lehiatu dira.
Hori da, egunean albiste bat baino gehiago.
Bai.
Eta igandeak barne, zen dute jaiegunak ere barne, ez? Guazen zerrendari begiratzea, eta azkenean esango dugu, zein izan da 2013 garren urtean, zuen web horri horretan, albisterik irakurriena.
Ba, kasuntan Teknalia Zentro Teknologikoaren ikerketa bat izan da, eta hain zuzen izan zen material bat sortu zutela 100 antzeko bat. Ba, kasuntan larrieldietan erabiltzeko prestatu zuten, edo bueno, aplikazio hori eman zuten, eta da berez material hori malgua da, biguna da, eta edozein lekutan lotu daiteke, ba, besoan demagun, ez? Mm-hmm. Estripu bat izan duzu, eta larri aldi badago, eta besoa inmobilizatu bari duzu, ba, hor, besoan lotzeko ez du arazorik malgua delako, baina hor, hutsa eragin daiteke, eta hutsa eragitean bihurtzen da zurruna, igeltsua bezain zurruna bihurtzen da material hori. Eta orduan, ba, oso erabilera, larrialdietarako behintzat oso argia da.
Bai, argi dago, larrialdi askotan behintzat, importanteena edo da, ez mugitzea, ez, gorputzaren atala edo zauritutako atala, eta noski, hori lortzeko, ba, material honek daukan abantaila nolabait hori da. Biguina izatetik eta egoki daiteken zerbait izatetik pasatzen dela zurruna erabat zurruna izatera, ez?
Hori da. Eta hori da bere berezitasuna eta bueno, ba, hori dela eta izan du bisita gehien albiste honek eta bueno, ikertzaileek eurek esaten zuten, ba, hasieran osasun sektorerako edo larrialdien kontu honetarako prestatu zutela edo aplikazio hori bilatu diotela, baina beste sektore batzuetara ere hedatu daiteke. Ba, ala nola automobilgintzan edo aisialdirako edo bueno beste hainbat erabilera izan ditzake.
Zerrendan bigarrena astronomiarekin zu zerikusia eta egia san utziko diazun nei kontatzen.
Plazerren.
Saturnoko ekaitz erraldoiaren misterioa. Gainera izena polita da, ez? Agustin Sánchez La Vega eta Euskal Herriko Unibertsitateko planetan zientzia taldeak egindako albistea da izan zen, oso ospetsua, ez? Oso entzutetua, ez? Nolabait Saturnoko atmosferak sortzen dituen bi ekaitz bat bestearen gainean, bi bortize eta zurrunbilo, eta nola jokatzen duten, eta harrigarria zen, harrigarria, bueno, Agustin Sánchez La Vegaren taldeak ematen duen ikerketaren parekoak, ez?
Bai, maila oso handiko talde bada. Euskal Herriko Zientzia Planetarioen talde hau eta punta-puntako ikerketa egiten dute
ideia bat izateko Nature aldizkarian azala eman dizkiote
bai, behin baino gehiagotan izan dute eta bai, oso ba, naziartean punta-puntako ikerketa egiten dute ba, planeten ikerketetan eta horrelakoetan eta ordan ba, esan bezala harritzeko ere etzen izan,
gainera astronomiak duen erakargarritasunarekin, ez?
Eta honetaz gain, beste zerrendan, amarreko zerrenda horretan, beste albiste bat ere badago talde honena, hain zuzen ere, bosgarrena. Uhum. Bosgarren irakurrien ere, ba, talde honek egindako ikerketa bat izan zen.
Energia ilun eta dinamikoa unibertso azeleratu batean. Energia ilunari buruzko albistea.
Eta arduan, honek adirazten du, ba, zen olako ikerketa egiten den Euskal Herrian ere, bai?
Amarrak ez ditugu irakurriko, zerrenda osoa ez ditugu ez irakurri, ez azaldu, ez? Baina bintzat, hirugarrena eskatuko izute. Hirugarren postuan izan da, zein?
Ba, zik mikrogunek egindako beste garapen hauetako bat izan da, eta kasu honetan izan zen txip bat garatu zutela, esaten diote izen generikoa edo da lab ona txip, laborategi bat, chip batean. Eta azkenan da, ba, askotariko erabilerak izan ditzake, ba, azterketa asko egin ditzakete, ze chip jakin batean, ba, jartzen dute ba, proteina jakin bat identifikatzeko gaitasuna. Eta kasu honetan hori egin zuten. Zen, ba, hori oso odol analisi txiki batekin, odol tanta bakar batekin egin daitekeen azterketa bada, eta kasu honetan egiten dena da proteina jakin bat, jakin nahi duen erantzat da TN-alfa proteina. Uh-huh. Eta da gai oso zehaztasun handiz zehazteko ze kontzentraziotan agertzen den odolean.
Bai, oso txikia batean izango da, baina analizia ere oso zehatza da, ez?
Hori da, eta ordan kontua da proteina hau dela biomarkatzaile bat, hau da, kontzentrazioa maila jakin batetik gora agertzen denean, esan nahi du, ba, gaixotasun bat edo beste izan dezakela. Eta kasuntan erabiltzen dute koloneko minbizia detektatzeko. Mm-hmm. Hori koloneko minbiziaren adierazgarrietako badelako, ba, proteina hau maila altuetan izatea.
Tira, esan dute ez ditugula amarrak irakurriko, baina bai bitxiena irakurtzea eskatuko dizut, niretzat ere behintzat, nik aukeratu dut, aitortu behar dut. Seigarrena da bitxiena.
Titularra
bintzat bitxia da. Hiru pertsona argaletik bat obesoa da. Ara?
Bai.
Nolatan?
Oso titular erakargarria da, edo bintzat. Animatzen zaitu horren atzean zer dagoen irakurtzera, ezta? Eta kasu enten da, ba, Nafarroko Unibertsitatea klinikak egindako ikerketa bat, egin zuten azterketa 6000 pertsonekin eta hor egin zutena izan zen konparatu giza hori lodiera edo bueno egoera fisiko hori zehazteko dauden metodo bat baino gehiago konparatu. Eta kasu honetan egin zutena izan zen gorputz masaren indizea edo indize de masa corporal bezala ezagutzen den hori, hori da ohikoena egoera fisiko horren berri emateko, horren gabeziak edo horrek zenbateko errore maila duen agerian usteko izan zen ikerketa hau. Eta orduan ikusi zuten indize horren arabera argal bezala katalogatu daitekeen pertsonen artean irutik batek duela gantz kontzentrazioa obeso batena. Beste metodo baten bidez neurtzen da gantzaren proportzioa gorputzen dugun gantzaren proportzioa eta horrek beste sailkapen bat ematen du eta horren arabera obesoa izango litzateke. Eta hortik dator titular politau.
Naiz ta argala egon obesitatea izan dezakezu. Ez dakit kezkagarria. Tira zerrenda hor dago. Baskresearch.com webgunean nahi duenarentzat albisteen atalean murgildu beharko da pixka bat, zuek lanean jarraitu duzue eta noski
abenduko albisteen artean
beste hainbat albiste hori da eta ja urtarrilekoak pilatu zaizkigu goian, baina bueno, behintzat zerrenda hau hor dago eta nik uste dut merezi duela begiratzea eta pixkat kuskuseatzea eta salto egitea batetik bestera.
Bai, nolabait urtea isteko modu bat.
Hori da, 2013ari begiratzea, azken begirada botatzeko aitzaki bat. Oien lakar, eskerrik asko.
Ez da ezer.
Eta zuekin badakizue, datorren astean ere izango gara zuekin irrati honetan eta bitartean baituzue. Bueno, bain bat aukera zientziari buruz irakurtzeko, bat da hauxe, baskresearch.com webunea. Guk beti aipatzen ditugun beste biak dira irubikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org, baina noski, sarea zientziaz beteta dago, aukera izugarriak daude. Gu datorren astean izango gara zuekin. Ondo izan. Agur.